My dear young sisters,
drage mlade sestre, kako čudovito vas je gledati. Zavedam se, da se vas je zunaj tega čudovite konferenčnega središča na tisoč izbralo v kapelah in v drugih prostorih po vsem sveta. Prosim za nebeško pomoč, ko sprejemam priložnost, da vas nagovorim. Slišali smo času primerna, nadihujoča sporočila generalnih voditeljic mladenk. To so najboljše ženske, ki so bile poklicane in odeljene, da vas vodijo in učijo. Imajo vas rade, jaz pa tudi. Na zemljo ste prišle v čudovitem času. Priložnosti, ko so pred vami, skoraj da ne poznajo meja. Večinoma živite v dobnem domu, z ljubečo družino, dovolj hrane in zadostnimi oblačili. Poleg tega vas ima večina dostop do neverjetnih tehnoloških napredkov. Sporazumevate se z mobilni telefoni, sporočili SMS, sporočili v klepetalnicah, z pisimi, blogi, po Facebooku, na drugi načine. Glasbo poslušajte na iPadi in prevajalnikih MP3. Ta se znam se vede predstavlja le nekaj tehnike, ki je danes na voljo. Vse to je nekoliko zastrašujoče za nekoga, kakršen sem sam, ki je odrašal, ko so bili radijski sprejemniki v glavnem ogromni in ko ni bilo televizije, o kateri bi govorili, kaj šele računalnikov in mobilnikov. Pravzaprav, ko sem bil vaših let, so bile telefonske linije v glavne skupine. Če smo v družini hoteli telefonirati, smo dvignili telefonsko služalko in naprej prisluhnili, ali telefonsko linijo uporabili katera druga družina, kajti eno telefonsko linijo je imelo več družin. Ves večer bi lahko govorilo o razlikah med mojo generacijo in vašo. Naj zadostuje, če rečem, da se je od takrat, ko sem bil vaših let, do danes veliko spremenilo. Čeprav je to neverjetna doba, v kateri je ogromno priložnosti, se soočite tudi z izzivi, ki so za ta čas edinstveni. Naprimer, tehnološki aparati, ki sem jih omenil, nudijo priložnosti nasprotniku, da bi vas skušal in vas ujel v svojo prevaransko mrežo, s čemer upa, da se bo polastil vaše usode. Ko sem premišljal vas, čem vse se v današnjem svetu soočate, mi na misel pride ena sama beseda. Opisuje lastnost, ki jo vsi potrebujemo, ki pa jo ve v tem življenjskem obdobju in v tem svetu, že zlasti potrebujete. Ta lastnost je pogum. Nocoj bi vam rad govorilo o pogumu, ki ga boste potrebovali pri treh življenjskih vidikih. Prvič, pogum, da ne boste sodili drugih. Drugič, pogum, da boste čiste in kreposne. In tretjič, pogum, da boste odločno zagovarjali resnico in pravičnost. Najprej bi rad govorilo o pogumu, da ne boste sodili drugih. Lahko vprašate, ali je za to res potreben pogum? In na to vam pravim, da verjamem, da je za to, da se izdržimo sodbe oziroma opravljanje oziroma kritike, ki so zagotovo sorodno sojenju, potreben pogum. Nažalost so takšni, ki se jim zdi kritika potrebna, zato da druge ponižujejo. Nedvomno ste že srečali takšni ljudi, kakor jih boste tudi v prihodnje. Drage mlade prijateljice, ni se nam treba spraševati, kako bi se morali v takšnem primeru obnašati. V priliki na gori je odrešenik izjavil, ne sodite. Kasneje je posvaril, naj ne iščemo napak pri drugih. Ko vas bodo obdajali sovrstniki in boste občutili pritisk, da bi pri takšnih kritiki in sodbah sodelovali, boste potrebovali pogum zato, da se boste temu lahko zaprostavili. Drznem si reči, da so okrog vas dekleta, ki se jih zaradi neprijaznih pripomb in kritike vedno prezre. Zdi se, da je pravilo zlasti v vašem življenjskem obdobju, da se izogibate ali ste neprijazni do tistih, ki se jih lahko prisodi za drugačne, ki ne ustrezajo podobi, za katero mi ali drugi mislijo, da bi morali. Odrešenik je dejal, novo zapoved vam dam, da se ljubite med seboj. Potem bodo vsi spoznali, da ste moji učenci. Če boste med seboj imeli ljubezen. Mati Teresa, katoliška nuna, ki je večno življenje delala med revnimi v Indiji, je povedala naslednjo resnico. Če ljudi sodite, jih nimate časa imeti radi. Neka prijateljica mi je povedala, kaj je doživela pred veliko leti, ko je bila najstnica. V njenem oddelku je bilo dekle po imenu Sandra, ki je ob rojstvu utrpila poškodbo, zaradi katere je bila nekoliko duševno zaostala. Sandra je hrepenila potem, da bi jo druga dekleta sprejela med se. Toda videti je bila prizadeta, delovala je prizadeto. Njeno oblačilo so vedno odražilo slabo kus. Včasih je pripomnila kaj neprimernega. Čeprav je Sandra hodila na dejavnosti časa druženja, je učiteljica vedno morala poskrbeti, da je imela družbo in da se je počutila dobrodošlo ter cenjeno, ker dekleta tega niso starila. Potem pa se je nekaj zgodilo. V oddelek se je preselilo novo dekle iste starosti. Nancy je bila ljubko, rdeče laso, samozvestna, priljubno dekle, ki je hitro sklepalo prijateljištvo. Nancy pa je prijateljištvu ni postavila meja. Pravzaprav se je zelo potrudila, da se je Sandro spoprijateljila in poskrbela, da se je posod počutila sprejeto. Zdelo se je, da ima Nancy Sandro res rada. Seveda so druga dekleta to opazila in se je začela spraševati, zakaj se Sandro niso spoprijateljile že pre. Zdaj se to ni zdelo lep spremenljivo, temveč je bilo zaželeno. Slednjič smo soznale, kaj jih je Nancy svojim vzorem učila, da je Sandra dragocena hči nebeškega očeta, da ima kaj prispevati in da si zasluži, da z njo ravnajo ljubeče prijazno in da je namenjeno pozitivno pozornost. Do takrat, ko se je kakšno leto kasneje Nancy z družino iz soseske odselila, je bila Sandra vedno del skupine mladenk. Moje prijateljici je rekla, da so takrat z dekleti skrbele, da niso nikogar več prezrle, ne glede na to, zaradi česar so bili drugačni. Naučili so se dragoceno večno leksijo. Prav ljubezen lahko spremeni človeško življenje in človeško naravo. Ljube mlade sestre, rotim vas, budite pogumne in se vzdržite sojenja ter kritiziranja ljudi okrog vas, kakor budite tudi pogumne in poskrbite, da se bodo vsi počutili vključene, ljubljene in cenjene. Poleg tega, da boste pogumne, boste morali biti tudi čiste in krepostne. Živite v svetu, v katerem so moralne vrednote večinoma izgubljene, odrinjene na stran, v katerem je greh očitno na ogled in v katerem vas obdajo skušnjave, da bi skrenili iz tesne noske poti. Veliko je glasov, ki vam pravijo, da ste zdaleč preveč podeželske oziroma da je z vami nekaj narobe, če še vedno verjamete, da obstaja nekaj takšnega, kot je moralno obnašanje. Gospod je izjavil, gorje jim, ki hudimo pravijo dobro, dobimo pa hudo, ki temu delijo za luč, luč pa za temu. Potrebovali boste veliko poguma, ko boste ostali čiste in krepostne sredi sprejete miselnosti časa. Glede na današnje gledanje sveta, se le malokrat misli, da bo fanti in dekleta pred poroko ostali moralno čisti in neomadeževani. Ali je zaradi tega nemoralno obnašanje spremenljivo? Nikakor ne. Glede zapovedi nebeškega očeta se ne moremo pogajati. Naslednje navajanje poročevalskega novinarja Teda Kopla, ki je bil vrst let voditelj daje Nightline na ABC-ju, je zgovorno. Dejansko smo se prepričali, da nas bodo slogani rešili. Če se že drogiraš, uporabi čisto iglo, ali v spolnosti uživaj kadarkoli in s komarkoli, le začiščiti se. Ne, odgovor je ne. Ne ni zato, ker ni mega ali pametno, ali ker bi lahko končali v zaporu ali mrli na oddelku za AIDS, ampak je ne zato, ker je narobe. Mojzes zgore Sinaj ni prisnel 10 predlogov, to so zapovedi. So, ne so bile. Ljubke mlade sestre, ohranite večno perspektivo. Budite pozorni na vse, kar bi vas oropalo, blagoslovo večnosti. Pomoč pri ohranjanju pravilne perspektive v tem razpuščenem času lahko dobite iz številnih virov. En dragocenen vir je vaš patriarhalni blagoslov. Berte ga pogosto, pozorno ga prečujte. Naj vas njegovo opozorila vodijo. Živite tako, da boste vredni njegovih obljub. Če pa patriarhalnega blagoslova še niste prejeli, načrtujte, kdaj ga boste prejeli, na to pa ga verujte. Če se je katera na poti spotaknila, obstaje pot vrnitve. Postopek se imenuje kesanje. Odrešnik je umrl, zato da bi nam omogočil ta blagosloveni dar. Pot bo nemara težka, vendar je obljuba prava. Čeprav so vaši grehi kakor škrlat, bodo beli kakor sneg, in se jih ne bom več spominjal. Pred nekaj leti je naslednje besede izreklo neko drugo prvo predsedstvo, danes pa jih ponavljajo z vaše prvo predsedstvo. Navajam. Mladi, rotimo vas, da živite čisto življenje, kajti nečisto življenje konkretno pripelje do trpljenja, bede in gorja. Duhovno pa je to pot pogube. Kako sjajna in blizu angelom je mladina, ki je čista. Ta mladina ima tukaj neizrekljivo radost in večno srečo na drugi strani. Spolna čistost je najdragocenejše imetje mladine. To je tema vse pravičnosti. It is the foundation of all righteousness. Close quote. May you have the courage. Da bi imeli pogum, da boste čiste in kreposne. Moje nocojšnja poslednje prošnje je, da bi imeli pogum, da bi odločno zagovarjali resnico in pravičnost. Ker se je današnja družba nagiba k temu, da se odmika od vrednot in načel, ki nam jih je dal Gospod, vas bodo skoraj zagotovo poklicali v bran tega, v kar verjamite. Če vaše pričevanje ni močno zakorenjeno, se boste težko zaprstavili po smehu tistih, ki bodo vašo vero preizkušali. Če boste trno zasidrane, bo vaše pričevanje o Evangeliju, o Drašniku in o nebeškem očetu vplivalo na vse, kar boste počeli vse življenje. Nasprotniku nič ne bi bilo Bog pogodu, kakor če boste zaradi posmehljivih pripomb in kritike, uperjene v cerkev, začeli pomišljati in dvomiti. Če boste stalno skrbeli za pričevanje, vas bo to obvarovalo. Skupaj se spomnimo Lihajevega videnja o drevesu življenja. Videl je, da so se številnih, ki so se držali železnega droga in se prebili skozi temne megle, potem ko so prispeli do drevesa življenja in jedli o sadu drevesa, ozirali naokrog, kakor da bi jih bilo sram. Lehi se je spraševal, zakaj jih je bilo sram. Ko se je ozrl naokrog, je na drugi strani vodne reke zagledal ogromno in prostorno zgradbo. Im plný je bola ľudí, tako starých kot mladých, tako možkých kot žensk. In duchovne čino bleke je bylo silno zvrsten, in svojim obnášeniem so zasmechovali in kazli s prstom na tiste, ki so in jedli od sadu. Ogromna i močna zgradba v Lefjevim videnju predstavlja tiste u svetu, ki se rogajo Božji besedi in ki zasmehujejo tiste, ki jo spremajo in ki imajo radi odrešnik in živijo po zapovedih. Kaj se zgodi s tistimi, ki jih je sram, ko se jim rogajo? Lehine nam pravi. In potem, ko so bili sad odkusili, jih je bilo sram za voljo tistih, ki so se jim rogali. In odpadli so na prepovedne poti in se izgubili. Predrage mlade sestre, da bi s pogumom svojega prepričanja razglašile, kakor je apostol Pavel, ne sramujem se Evangelija, saj vendar Božja moč je rešitev vsakomur. Če se ne počutite nedorasle nalogom, ki so pred vami, bi vas rad spomnil na še eno od gorečih izjavi apostola Pavla, ki nam lahko da moč. Bog nam ni dal duha boječnosti, temveč duha moči, ljubezni in razumnosti. Naj vam za konec povem zgodbo o pogumnem dekletu, ki je svojo izkušnjo že vrsto stoletij vzor poguma, ker je zagovarjala resnico in pravičnost. Večina vas pozna starovezno zgodbo o Estri. To je zelo zanimiva in nadijoča zgodbo o lepom, mladem in judovskem dekletu, ki so ji starši umrli, zato sta za njo skrbela starejši bratranec Mordohaj in njegova žena. Mordohaj je dejal za perzijskega kraja in ko si je kral zbral kraljico, je Mordohaj Estero odpeljal v paličo in jo predstavil kot kandidatko, pričemer je nje svetoval, naj ne razkrije, da je judinja. Kralju je bila Estera od vseh najbolj všeč in jo je napravil za kraljico. Haman, glavni princ kraljevega dvora, se je na Mordohaja močno ujezil, ker se Mordohaj pred njim ni hotel prikloniti in mu izkazati spoštovanja. Za kazanje je Haman kraje prepričal, precej sklaparsko, da je vseh 127 provincah krajestva neko ljudstvo, katerega zakoni so drugačni od drugih in da krajev zakonov nočijo spolnjevati njih, zato treba popiti. Ne da bi ljudstvo kraju omenil, je s tem misel Jude, vključno z Mordohajem. Haman je s krajevim dovoljenjem naj zadevo uredi upraviteljem vseh provinc razposlal pisma in jim naročil, naj pokončajo, pomorijo in pogubijo vse jude, od mladeniča do starca, otroke in žene. Mordohaj je po služabniku Estero obvestil in odloku proti judom in ji rekel, naj grejo kraju prosit za svoje ljudstvo. Ester je sprva ugovarjala in Mordohaj spomnila, da je protozakonito, da bi kdo rekoli nepovabljen šel v notrajni krajevi dvor. Sledila je kazen z usmrtljivo, če kral ni iztegnil zlatega žezla in človeku dovolj živeti. Mordohajev odgovor na Esterino obotaljenje je bil jasen. Tako je je pisal. Nikar si ne misli, da se boš ti edine med ljudi rešila v krajevi palači. Kaj ti, če boš v tem času močala, se boste ti in hiša tvojega očeta pogubili. Ester je v odgovor Mordohaj prosila, naj zbere vse jude, ki jih lahko, in jih prosi, naj se za njo 3 dni postijo. In rekla, da bodo ona in njene služabnice naredile enako. Izjavila je, tako pojedem kraju, če pravi proti zakonu, in če moram umreti, umrem. Estera je izbrala pogum in odločno ter neomajno zagovarjala to, kar je bilo prav.
Esther had gathered her courage and would stand firm and immovable for that which was right. Physically,
Esther je telesno, čustveno in duhovno pripravljena stala v notranjem dvoru kraljevega domovanja. Ko jo je kralj videl, je iztegnil zlato žezlo in ji rekel, da ji bo dal kar koli ga bo prosila. Kralj je povabila na gostijo, ki jo je pripravila, med gostijo pa mu je razodela, da je judinja. Razkrila je tudi Hamanovo zahrbtno sleptko, da bi pobili vse jude v kraljestvu. Esterni prošnji naj reši njo in njeno ljudstvo je bilo ugodno. Ester je s postom, vero in pogumom prašila narod. Verjetno vas ne bodo poklicali, da bi morali za to, v kar verjamite, tako ogroziti svoje življenje, kakor ga je Estera. Vendar se bo si ne znašle v položaju, v katerem boste potrebovali veliko poguma, ko boste odločno zagovarjala resnico in pravičnost. Naj ponovim, dragi mlade sestre, čeprav so v svetu zivi vedno bili, je veliko teh, s katerimi se soočate, značilih prav za ta čas. Toda ste eni najmočnejših otrok nebeškega očeta in prihrano vas je, da ste na zemljo prišli za čas, kakršen je zdaj. Z njegovo pomočjo boste imeli pogum, da ste boste soočili s vsem, kar bo prišlo. Če tudi bo svet včasih videti črn, imate luči Evangelija, ki bo svetilnik, da vam bo kazal pot. Iskreno molim, da boste imeli potreben pogum, da se boste vzdržali sojenje drugih pogum, da boste čiste in kreposne, in pogum, da boste odločno zagovarjali resnico in pravičnost. In če boste to delali, boste verni vzor in vaše življenje bo priželo ljubezen, mir in radost. Da bi bilo tako, predrage mlade sestre, v imenu Jezusa Kristusa, našega odrešenika. Amen. Savior.